Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Ендеше біз бүгін әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламамызда қозғап отыратын тақырыбымыз бұл қателік, яғни әр адам жіберетін қателіктер жайлы. Барлық адам өзі қателік жібермей, осы яғни өмірден күн кешіп жатады. Енді әрине адаммен сіз болмайды. Пенде болғаннан кейін біреуге артық сөз айтып, біреуді ренжітіп алып, я болмаса біреудің көңіліне тиетін сөздер айтып, сондай бір артық кетіп жатқан бір қателіктеріміз болып жатады. Ендеше адамдардың өмірде көп жіберетін қателіктері жайлы сіздерге алдағы уақытта айтатын боламыз. Ал сіздер біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Егер де бүгінгі осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше біз қазір әдеттегідей тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жібекен қаутарар едім, көмістің тұғырың қауша бар едім. Мойныңа саралдыңнан алғадағы, қол қалып сыдап сипап бағар едім. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, қалала көрейл ау, қалала көрейл әнім әу. Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай, халала гулила у халала гулила лилла у хайладу жаным май хайладу қызарай хайладу жаным май хайладу қызарай болғанда қасыңға рау шашың сөнбе Кайбеті жанар күлгін Дейіштің күл жамылған сарайында Сайраған тоты ұстай сен бір бұл Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай Халала көрейл ау, халала көрейл әнім әу Салайын мен әніме қара торғай, қара торғай Халала көрейл ау, халала көрейл әнім әу
Радио тыңдармандар, біз сіздерге түскі шай бағдарламасының әдеттегідей сұрағын сіздерге ұсынатын боламыз. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласасыздар. Ал біздің телефонымыз 8707-724-30. Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, біз сіздерге бір тамаша әнді тарту етеміз. Тек қана өздеріңіздің хат жолдаған уақытта осы номерге аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше сұрағымыз бұл Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім? Тағы да сұрақты қайталап өтейін. Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім? Егер де осы автордың есімін білетін болсаңыздар, бізге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше бүгінгі біз бағдарламамызды жалғастырайық. Жалғастырамас бұрын бүгінгі түскі шай бағдарламасының тақырыбы әр адам жіберетін қателіктер жайлы. Қате белгілі бір мезетте жүзеге асқан істің, құбылысының уақыт өткен соң теріс болған аңғартатын ұғым. Қате адам санасына қалыптасқан ережелерінің заңдылықтарының қарама-қайшы келуін, ойдың немесе іс-әрекеттің ақиқатпен үйлесім таппағанын білдіреді. Қате адамның іс-әрекетіндегі жаңылыс белгілі бір шешім қабылдаған кезде дұрыс жолдан ауытқу. Кез келген адамның ойлану, пікір айту, дәлелдеу барысында логика заңдарының бұзылуы да қателердің пайда болуына әкеледі. Кей қателіктің салдары жақсы болып, сол әрекетімізді тағы бір мәрте қайталағымыз келетіне сәттер болады. Алайда өмір бойы өкіндіретін қателіктер де жоқ емес. Жер бетіне тіршілік ұзақ уақыт бойы жалғасып келеді. Осының салдарынан жаңа дүние ойлап табуға болмайтыны көрінеді. Адам ата мен Хауана секілді ұрпақтары осы күнге дейін тағдырдың сан соқпағын орнып, түрлі қателік жіберуде. Жер шары бір орында тұрмайды. Күн сайын жаңа гаджеттер құрастырылып, ондағы жаңалық ашуда. Төменде адам баласы жіберетін 5 қателік жазылған. Сіз ол қателіктерден бойыңызда аулақ ұстайсыз деген ниеттеміз. Естеліктермен өмір сүру, өткен күнді аңсау, естеліктерінің барлығын жадынан шығарса көп адам бақытты болатын еді. Сол кезде еш нәрсеге қарамасан тек алға жылжуды ғана ойлайды. Ал кейбір ауырдың үстімен, жеңілдің асымен жүруді жөн көреді. Адамдар мен олардың мүмкіндіктері әртүрлі. Мен дәл қазір қоғам ойлап тапқан ережелерді емес, алдымызға қойған мақсаттар туралы айтып жатырмын. Бақыт шіркін, бізге өткен өміріміздегі тәтті естеліктерді ұсынса да, үнемі жаңа қадамдарымызға кедергі жасап тұрады. Бақытты өткен шақтың арқасында бүгінгі күнге жеттік. Ол өмірімізде елеулі орын алады. Нағыз бақыт өмір сүруде. Ал өмір дегеніміз көзді ашып жұмғанша өте шығатын қасқағым сәт қана. Нар тәуекелден қорқу, Титаникті өз ісінің шеберлері, ал құтқарушылар кемесін әуесқойлар құрастырған деген сөздер таныс болар. Бұл жалғанда барлығы да оңай, өзіміз қиындатуды жақсы көреміз. Мүмкін дәл қазір жоны, яғни қызыл дипломмен бітіріп, жалақысы жоғарғы, яғни оқу орнының қызыл дипломмен бітіріп, жалақысы жоғары жұмысқа орналасқыңыз келетін шығар. Әрекет етер болсаңыз, мұның барлығы жүзеге асып, өміріңіз түбегейлі өзгереді. Кейде нар тәуекелге ешбір жоспарсыз бару арқылы адамзат тарихында қалып, атағымыз жер жарады. Мысалы, Гарри Поттер кітабының авторы Джоан Роулингті алыңызшы. Ол бірнеше жыл бойы кітабын басып шығаратын агенттік іздеп жүрген. Жоқ сөзін 12 мәрте естісе де, мақсатына жету үшін тынбай еңбектенген. Ал қазір оның кітабын балалар мен ересектер антыға оқиды. Өзімізге өз күшімізге сене білуіміз керек. Болашаққа деген сенім мен тәуекелшігіміз болмағанда велосипед, компьютер, ұшақ, ұялы телефон сындылар ойлап табылмас еді. Сіздің тәуекелшілдік әрекеттеріңіз әлемге жетіспейді. Қоғам ұсынған стереотиптерге сай өмір сүру, бұрқанған тіршіліктің арқасында өмір сүретін жандар болады. Олар реалист болса да, ойға сыймайтын идеяларды айтуға құмартып тұрады. Мұндай адамдар тұтқаны көтермей қойған кезде қанда ессіз әрекеттер жасап жүр екен деген ой келеді. Олар дәл осы уақытта балалар үйіне барып, үй тапсырмасын жасауға көмектесіп отыруларда ғажап емес. Олар сырт көзге бір қарағанда жеңілтек, жауапкершілігі жоқ адам болып көрінуі мүмкін. Кім қалай ойласа да, олар әрдайым бақыттың құшағында жүруді жөн көреді. Мен ерекше адамдардың қатарына қосылуға үгіттемеймін, тек барлық істі саналы түрде орындауға уақытты тек қажетті істер мен сүйікті адамдарға арнауға шақырамын. Көзіңізді жұмып, дәл қазір не істегіңіз келетіндігі туралы ойлап көріңізші. Мүмкін балмұздақ жегіңіз келетін шығар. Оны жегіңіз келсе, барып сатып алыңыз. Кезекті демалысқа шығуды армандап жүрсіз бе? Бұл арманыңыз жету үшін жоспар құрыңыз. Өмірлік жарыңызды жолықтырғыңыз келе ме? Адамдардан ортақ тақырыпта әңгіме дүкен құрып, алғашқы сезімнен ләззат алыңыз. Жасқанбаңыз. Болашақта күтемін деп бүгінгі күнімізді қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын сәттер жиі болады. Бақыт құсын ұшқан кезде ғана қадірлеу қолда барының қадірін білмейтініміз рас. Бұл сөздің құлаққа жауыр естілетінін білемін десе де астарында ойлануға тұрарлық көп сыр жатыр. Біз үнемі маңайымызда жатқан алтынды көрмей, оны өзге жерден іздейміз деп әуреге салынамыз. Адамдарды мәңгілік жадымызда, жанымызда жүре береді деп ойлаймыз. Бір сәттік ашуға бой алдырып, телефон тұтқасын қоя саламыз. Алайда негатив бар жерде бақытты болу мүмкін емес. Ал позитивті іздей берер болсаңыз, оның жоқ екенін байқайсыз. Біздің айналамыздағының барлығы бақыт етеді. Қоршаған әлем жан дүниеміздің айнасы. Ойымызды тазарту арқылы кемелдене түсеміз. Бақытты ақшамен өлшеу. Адамдар бақыт ақшада емес, яғни өздерін сендірсе де үнемі көп ақша табуға ұмтылады. Кейде соңғы рет қашан бала шағасының маңдайынан құшырлана сүйген ұмытып күні-түні жұмыс табылады. Мына заманда ақшасыз өмір сүру мүмкін емес. Кейбір адамдар бақытты ғұмыр кешу үшін, яғни жұмыс істесе енді бірі жұмысты өмірдің мәніне айналдырып жібереді. Осы екеуінің аражігін ажырату қиын болса да, дұрыс таңдау жасауға тырысу керек. Бақыттың ақшамен дүние мүлікпен өлшенетін болса, біз одан осыдан бірнеше мыңдаған жыл бұрын айырылып қалар едік. Ал алаяқтар оны заңсыз түрде саудалап, бұзақылар банктен ұрлағанда тартып алар еді. Бақыттың құны неде? Оның қолжетімділігінде. Ата-анаңыздың, бауырларыңыздың амандығы, дүниеге келген сәбиіңіздің шыр еткен даусы сүйіктіңізбен алғашқы қол ұстасу осылар нағыз бақыт болмақ. Бақыт сатып алуға болмайтындығымен де құнды. Ал сіз дәл осылай қателесіп көрдіңіз бе? Оқи отырыңыз. Өтер де кетер жас шағың, қыздар қандай ер адамдарды, яғни осындай бойындағы бар қателіктерді ұнатпайды. Ал біз осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында қателік жайлы әңгіме болатын, әр адам жіберетін қателіктердің біз 5 түрін айтып кеткен болатынбыз. Ендеше өздеріңіз өмірде қандай қателік жіберіңіздер, бізбен бөлісе отырыңыздар, ұялмаңыздар, тіпті аттарыңызды атамасаңыздар да болады. Өйткені сіздің өміріңіздегі жіберген қателігіңіз ол біреуге сабақ болып жатады және өзіңізге де. Себебі мойындау әр қайсының, әрбірінің қолынан келе бермейтін дүние. Ендеше біздің байланыс телефон 8-707-724-30 номеріне хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдасаңыздар, біздер қуана-қуана сіздермен байланысқа түсетін боламыз. Ендеше Нұржан Қалжан, Нұрлы Арман.
Жүректе бір сезім, бір жүгін жарғанда, сезімдік самалмен сені іздеп жатқанда. Созым саған мен арайлы ақ таңдай, тұп-тұнық сезіммен қол создым арманға. Үздіксіз іздегенім менің, үмітімді үзбегенім менің, ән болған жар болған, қайдасың нұрлама. Үздіксіз
радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламасының біз сұрағын тағы да қайталап өтсек. Егер де біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім? Егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар және аты жөндеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Себебі біздер арнайы сізге тамаша әнді тарту ететін боламыз. Әр адамның генінде 400 қателік, яғни әр адамның тұла бойында 400 генетикалық мутация, яғни өзгеріс ере жүреді. Бұл туралы студия Зейтон хабарлап отыр. Соның ішінде екеуі тікелей ауру сырқаумен байланысы болып шықты. Басылымның сөзіне сенсек, зерттеушілер 179-ға жуық сау адамның генетикалық кодын зерттеуге алып, артынша оларда ауру тудыратын немесе тудырып келген мутациялармен салыстырып көрген. Енді біздер сау адамдардың өздерінде де зақымданған және дезактивацияланған белокты түзілімдердің бар екенін анықтап отырмыз. Бір қуаншысы, аталған түзілімдердің денсаулыққа кері әсері жоқ екенінде мамандардың бірі өз ойын ортаға салыпты. Және басылым генетикалық өзгерістен келетін аса бір үлкен қауіптің жоқтығын ескертеді. Өйткені генетикалық мутация әр күн сайын өзгеріп отыратын сыңайлы. Барлық адам жіберетін 4 қаржы қателігі. Яғни осы біздің шет мемлекеттерде, яғни Shark Tank телешоуының кейіпкері және миллионер Кевин О'Лори қаржыға байланысты ең көп жіберілетін қателіктер және олардан қалай сақтануға болатындығы туралы айтып берген болатын. Қателік керек жоқ қолданбайтын заттарға ақша жұмсау. Адамдар көбіне өздеріне еш керек жоқ заттарды сатып алады, әсіресе киімдерді. Егер әр адам өзінің киімін сақталатын шкафын ашып қараса, ол жерде киімнің 100%, яғни 80% ол ешкім кимейді. Яғни күнделікті қолданыста барлық киімнің тек 20% ғана керек болады екен. Яғни шешімі қандай? Қымбат әрі сапалы киім сатып алыңыз да, соны киіңіз. Ақшаңызды арзан-құрзан бір-екі рет кигеннен кейін тастайтын киімге жұмсамай, сізге ұзақ мерзім бойы қызмет ететін сапалы киім алыңыз. Яғни екінші қателік бұл өзінің айлық шығындарын білмеу. Менің бір байқағаным, адамдардың барлығы дерлік өздерінің бір айда қанша ақша жаратындықтарын білмейді. Бай болсын, кедей болсын, кәрі болсын, жас болсын, олар 30 күн ішінде өмір сүруге қанша ақша жаратындықтарын білмейді. Менің ойымша бұл өте қауіпті. Яғни шешімі қандай? 90 күн бойы барлық кірістеріңіз бен шығындарыңызды жазып жүріңіз. Қайдан қанша ақша пайда таптыңыз, неге қанша ақша жараттыңыз тиынына дейін арнайы дәптер арнап, соған жазып жүріңіз. Содан кейін айға қаржылық жоспар жасаңызда соған сай қаржы жаратыңыз. Тапқан ақшасынан артық мөлшерде ақша жұмсау. Өзінің ай сайын табатын қаражатымен жұмсайтын шығындарын есептемеген және минутты эмоцияларға беріліп ақша жұмсайтын адам пайда таппайтыны анық. Яғни оның шешімі шығындарыңызды қысқартыңыз, керек болса өмір сүру әдеттеріңізді өзгертіңіз. Барлығы сіздің өзіңізді өзіңіз тәрбиелеуіңізге байланысты. Ақшаны аз жаратыңызда жинауға тырысыңыз. Ең көп қаржы жарату кредитті карталармен байланысты. Сондықтан одан сақ болыңыз. Кредитті карталармен қарызға бату. Кредитті карта өте қауіпті нәрсе, оны ешқашан ашпаңыз. Ал егер оның ай сайын төленетін пайыздық үстемесін төле алмайтын болсаңыз, онымен еш байланыспағаныңыз жөн. Кредитті карталарыңыздағы барлық қарыздарыңызды өтеңіз. Содан кейін картаңызды жабыңызда кесіп тастаңыз. Міне осындай қаржыға байланысты миллионер және Shark Tank телешоуының кейіпкері Кевин О'Лори айтқан осындай барлық адамдарға осындай 4 қаржы жағынан жіберетін қателіктерінің өзінің кеңесін берген болатын. Ендеше біз қазір бір тамаша ән берейік, ал сіздер бізге хат жазуды ұмытпаңыздар және алдағы уақытта сіздерменен осындай бүгінгі түскі шай бағдарламасының айдарларымен таныстыратын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Бақытқа әркіміңді бала болсам анда санда, үмітің алдаса да, өтпелі әрқашанда. Бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғыға жол алмасын, жүректің жоқ алмасын.
Радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір келесі айдарымыз есімдер сырына берсек, егер де осы аталған есімдердің арасынан өздеріңіздің аттарыңызды кездестіретін болсаңыздар, міндетті түрде оның мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынып отырмыз. Ендеше, яғни елдос деген елдің халықтың досы, елін сүйуші деген мағынаны білдіреді. Ал Елебай бала елеулі жұрт аузында атақ даңқы шығып жүретін кісі болсын деген мағынада қойылған есім түрі Елебек. Елен құрмет сыйға бөлену, елеу ескеру, көңіл бөлу, назар аудару, құрметтеу, сыйлау. Елеубай құрметті сыйлы жұрт назар түскен азамат. Елжан елдің халықтың жаны, мақтанышы. Елжар елдің досы. Елжас елдің үмітін ақтайтын жас деген мағынаны білдіреді. Елжасар елі жұрты арасында ұзақ өмір сүреді деген мағыналы есім. Елібай елі сияқты бай болсын деген мәндегі есім. Елғам, яғни елдің мұң мұқтажын қамын ойлайтын азамат болсын. Елмұрат елдің мұратын мақсатын орындауға үлес қосатын азамат болсын деген тілекпен қойылған есім. Елназар елдің ықылас назарына ілінген азамат болсын деген мәндегі есім екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осына есімдер сыры айдарына кезек берген болатынбыз. Егер де осы есімдер арасындағы өздеріңіздің аттарыңызды кестесеңіздер, сіздер міндетті түрде оның мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, адамдардың өмірде көп жіберетін бес қателігі жайлы айтсақ, бәріміз өмірде көп қателік жібереміз. Олар мансабымызға ізін қалдырады, мақсатымызға жетуге кедергі келтіреді және ұзақ уақытқа жолымызды тайдырады. Біз адамдардың ең көп жіберетін қателіктер жайлы және оларды болдырмаудың жолдары жайлы әңгімелеспекпіз. Яғни, күте алмау, 40 жыл бұрын Стэнфорд университетінің ақш, яғни ғалымдары тәттілермен қызықты бір эксперимент бастаған болатын. Эксперимент жақында ғана аяқталды, оның мәні мынада. Кішкентай баланы бөлек бір бөлмеде креслоға отырғызып, зефир жеуді ұсынған. Алайда оған таңдау жасаған ұсынылды. Бала зефирді дәл қазір жеуіне болады, немесе 15 минут күтіп екі зефир жей алады. Яғни дәл қазір біреу, немесе кейін екеу. Кейбір жағдайларда балалар шарт соңына дейін тыңдамай зефирді жеп қоятын болған. Бірақ белгіленген, яғни мерзімде шыдамдылық танытып лайықты марапатын алғандар да болды. Сэндвордтың кейбір эксперимент нәтижесі 70-ші жылдары жарияланды, бірақ ғалымдар осы экспериментке қатысқан балалардың тағдырын әрі қарай бақылауды жалғастырған. Және бекер емес, өйткені бір қызық жайтты анықтаған, біраз күтіп екі зефир алған балалар біріншілеріне қарағанда өмірдің барлық саласында табысқа жеткен екен. Демек, күте білу өмірде табысқа жетелейтін жақсы қасиет. Біз бұл жайлы бұған дейін бір емес, бірнеше рет естігенбіз, бірақ дегенмен де күш-жігерге байланысты көптеген зерттеулер мен өз-өзіңді басқа башкаруу сурактарына келген адамдар шешим жасарда кызбалыкка салынып жатады. Бул қателікті қалай болдырмауға болады? Асықпаңыз, асығыз, шешім қабылдамаңыз. Күте біліңіз, сонда міндетті түрде лайықты марапатталасыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге алдағы уақытта осы яғни адамдардың қателіктер жайлы көптеген мағлұматтарды беретін боламыз. Біз сіздерге жаңа осы күте алмаудың бірінші қателігін айтып кеткен болатынбыз. Ал қазір біз бір тамаша әннен кейін қалған 4 қателігі, яғни адамдардың өмірде жіберетін 4 қателігі туралы айтып кететін боламыз. Ал сіздер болсаңыздар, біздің ешқашан арнамыздан алыстамаңыздар. Әрқашанда отбасылық Назар ФМ радиосы қосылып осын. Құрметті радио тыңдармандар, біздер ары қарай жалғастырайық. Ендеше қалған осы 4 қателік жайлы сіздерге айтып кететін болайық. Дұрыс емес мотивация. Адамдар ұзақ мерзімді шешім қабылдаудан қорқатының бір себебі олар жалпы не қалайтынын білмейді. Егер сіз не қалайтыныңызды білмесеңіз, біріншісі ұсынысқа келсе кететініңіздің еш таңғаларлығы жоқ. Бірінші табысқа жете бастағанда, ғылыми дәреже алғанда, жалақыңыз немесе қызметіңіз өскенде сіздің алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылады. Егер неге ұмтылып жүргеніңізді білмесеңіз, онда сізді жолдан тайдыру оңай болады. Көптеген адам өздеріне не керек екен білмейді. Олардың басты мақсаты басқалардың көзінде жақсы көріну. Мұның дұрыс емес екен айтуға жетпе. Ойланыңыз, істеп жатқан ісіңізді не үшін істеп жатырсыз, және айналысып жүрген ісіңізді не үшін істейсіз. Бұл сұрақтардың жауабын заманауи жазушылардың мотивациясын қарастыра отырып іздеп көрейік. Жазушы кітапты не үшін жазады? Негізгі екі себеп бар. Яғни баспамен келісім шартқа отырып қалама қалу, классикаға айналатын кітап жазуға тырысу атын шығару. Көптеген жазушы кітабының табысты болуын қалағанын айтқан. Олар классик боламын деп ұзақ мерзімді мақсатын құрбан етіп, табысты кітап жазғысы келген. Мансап жолын енді бастаған немесе басқа істі бастаған адамдарға да осы қағида шындыққа сай. Олардың басты мақсаты жай ғана дәрігер, кәсіпкер, аспирантура түлегі немесе тағы басқа болу. Бірақ түптеп келгенде мұның бәрі беделін ойлау. Беделмен сырттай табысты болып көріну оларға мықты маман болудан әлдеқайда маңызды. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Сіз шын мәнінде не аңсайсыз? Соны ойлаңыз. Мақсатыңыз не? Оған жету үшін күш сала аласыз ба? Осы сұрақтарға барынша шынайы жауап беруді беріп көріңіз. Бәрін бірде алуға ұмтылу. Нақты бір мысалды қарастырайық. Жас америкалық жазушы бірнеше кітаптардың авторы Райан Халидейдің «Алайық», оның мансабы қалай құрылды. Баспа жас жігітке әлде жазылып бітпеген тұңғыш кітабына келісім шарт ұсынды. Әрине Холидей бұған қатты қуанды және қуанышын елдермен бөлісті. Бірінші кезекте ол бұл жаңалығын ұстазы жазушы Роберт Гринге айтты. Алайда ол бұған салқын қандылық танытты. Я, ол өз шәкірттерінің бұл сәтті не қуанды, алайда оған біраз күт деп кеңес берді. Грин Холидейді кітап жазуға әлі жас деп есептеді. Сол кезде ол 22-де еді. Оның ойынша Холидейге біраз тәжірибе жинап, жазушылыққа біраз машықтану керек еді. Холидей бұл кеңеске құлақ асып асықпады. Және бекер емес, алдағы бірнеше жылда ол біраз тәжірибе жинап жазушылық өнерін дамытты. Олар тамаша кітапты 22 жасында жазалар ма еді? Ол кітабы классикаға айналар ма еді? Біздің ойымызша жоқ. Қандай да бір маңызды шешім қабылдамас бұрын осы мысалды еске алыңыз. Сіз дәл қазір шынымен таңғаларлық бірдеңе жасай алар ма едіңіз? Өзіңізге шынымен сенімдісіз бе? Бұл сұрақтар қарабайыр көрінгенмен маңызы бар сұрақтар. Нақты не қалайтыныңызды елестете алған кезіңізде бұл сіздің санаңыз бен денеңізді мақсатыңызға жету үшін программаламай бастайды. Өз шектеулерімізден асығып шығу үшін бұдан да зорына лайықты екенімізді сезіне алуымыз керек. Сол кезде шынайы өмір сіздің үмітіңізді ақтайды. Яғни осы күте білгеніңіздің басты марапаты соңда кім болатыныңыз. Сіздің жасаған ісіңізге риза болуыңыз керек. Яғни жүріп өткен жолыңызға риза болуыңыз керек. Сіздің өзіңізбен жұмысыңыз, бұл сіздің бейнеңіз. Бұл жұмыс сізді тұлға ретінде анықтайды. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Шынмен лайықты нәтиже адамнан тыңғылықты жұмыспен толықтай берілуді талап етеді. Бір сәтте табысқа жетемін деп ойламаңыз, күте біліңіз. Құрметті радио тыңдармандары, біз қазір бір тамаша ән берейік, ал сіздермен қазір бірнеше минуттан қайта қауышатын боламыз.
Өкінбесе куаныш боп мәңгілі жаралмасын. Жарқырап айлы түнде жұлдыздардай, бәлкім сен бақытым боп жаналмасын.
Тыңдармандар, сіздер Жұбан Шексенұлы әншіміздің орындауында тамаша әнді тыңдаған болатынсыздар. Ол өкінбес сен. Осы адамдар өмірде қателік жіберіп жатады, иә, біз бәрімізде мінсіз сондай бір өзімізді бір күнәһар пендеміз, иә, яғни күнәһарсыз адам жоқ. Дегенмен де өмірде түрлі қателіктер жіберіп жатқандықтан өздерін кейбір адамдар тәубесіне келіп өзінің қателіктерін көре біліп, түсіне біліп, соны түсе біліп, бірақ бәрібір де бір өздерін жегідей жеп өкініп жататын кездері болып жатады. Сондықтан да ең бастысы сіздерге айтар сондай бір кішкентай ғана кеңесіміз, бұл өз-өзіңізді жегідей жей бермеңіздер. Қателіксіз адам болмайды. Ең бастысы сіздің күнәңізді Құдай тағала кешірсе, әрине ең бастысы сол. Сондықтан да өзіңізді кешіре біліңіз, кешірім сұрай да біліңіз. Ең бастысы өздеріңіздің қателіктеріңізді көре біліңіз. Сонда ғана сіздің өміріңізде әр қадамыңыз, әр күніңіз басқаша, жаңаша бір Құдайдың берген жаңа күнімен өмір сүретін боласыздар. Сондықтан біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Біз елімізде болып жатқан ауа райы мәліметімен таныстыра кетсек, Қазгидромет мекемесінің ұсынған синоптерінің болжамы бойынша Алматыда +36 градус, күн ыстық, ал елордамыз Астанада +26, күн ала бұлтты. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз жақсы өтсін деген тілекпенен біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы түскі шай бағдарламасының сұрағын тағы да қайталап өтсек, яғни Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім? Тағы да қайталап өтейін, Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім? Егер осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, авторы кім екен білсеңіздер, бізге WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады, немесе тікелей хабарлассаңыздар болады. 8-707-724-30 номеріне. Нағыз бір қате ол өткен қателіктерді түзетпеу. Автор Конфуций. Аз қателік жіберген адам ғана ұлы қолбасшы бола алады. Жас кезде қателесуден қорықпалық, қайта солардан сабақ алалық. Қартайғанша қателесумен өмір өткізуден сақтасын. Йоган Вольфганг фон Гёте. Сен дұрыс айтқанда ешкім оны есте сақтамайды, ал қателік жазсаң ешкім ешқашан ұмытпайды. Мухаммед Али. Біреудің қатесі біреуге жұмбақ. Джон Рей. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері секілді. Олар болмаса мәтіндегі сияқты өмірдің де еш мағынасы болмайды. Харуки Мураками. Жер бетіндегі ең нәзік дүние әйелдің махаббаты. Бір қателік жағымсыз сөз қатуға бақ бітті сезімнің күлі көкке ұшқаны. Ремарк Эрих Мария. сіздерге осындай ұлы ғұламалардың сөздерін, яғни қателікке байланысты сондай бір дана сөздерін, мақал-мәтелдерін сіздерге ұсынған болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал сіздер бізге өздеріңіздің осы тақырыпқа байланысты хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Өмірде неше түрлі қателіктер болып жатады. Ал сіздің өміріңізде болды ма қателіктер? Және қандай? Қалай оны түзете білдіңіз? Қалай көре білдіңіздер? Кімдер арқылы, кім үйретті сізге осындай өздеріңіздің қателіктерін жеңе білуді? Естеріңізде болсын, өз қателігін мойындау ол үлкен ерлік. Сондықтан да бізге хабарласыңыздар, өздеріңіздің сондай бір оқиғаларыңыз болсын. Болса, немесе өздеріңіздің достарыңызда, туыстарыңызда сондай бір осындай адам, осындай құрбым, я болмаса осындай бір ағам, туысым, досым қате жіберет кезінде осындай болған еді. Және де ол кейін тәубесіне келді, ол қалай келді деген сияқты сондай бір сынды әңгімелеріңіз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30.
Бар, жим бар. Бар, бар. 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 Бар.
Құрметті радио тыңдармандар, келесі айдарымыз сіздерге ұсынайық, яғни тарихқа үңілу. Вьетнам тәуелсіздік үшін құрбан болғандарды еске алу күні. Бүгінге бүгін Вьетнам дайындалады. Жастар, еңбек адамдары, әскерлер жаппай әскери зираттарды абаттандыруға кіріседі. Батырлардың отбасыларына сыйлықтар, соның ішінде ақшалай төлемақылар беріледі. АқШ-тың басқару ортасы америкалық қарулы күштерді елге кіргізу арқылы 1964-65 жылдары Вьетнамда жүргізген әскери іс-қимылдар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ауқымы бойынша ең ірі қарулы шиеленіс саналды. Бұл соғыс жүздеген мың вьетнамдық әкелер мен ұлдардың өмірін қиды. Көптеген әскери адамдарды мүгедек еткен екен. Ал осыдан 69 жыл бұрын, яғни 1948 жылы Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының директоры, композитор, өнертану профессоры, Қазақстан Республикасының республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұхамеджанов Төлеген дүниеге келген екен. Шығыс Қазақстан облысында туған, Семей педагогикалық институтын Алматы консерваториясын, қазіргі Қазақ ұлттық консерваториясы, Чайковский атындағы Мәскеу консерваториясын бітірген. 1982-86 жылдары Алматы консерваториясының оқытушысы, 1987-88 жылдары Қазақ академиялық опера және балет театрының директоры, 1990-92 жылдары Азия дауысы халықаралық байқауының бас директоры. 1992-96 жылдары мәдениет арқылы бейбітшілік халықаралық қауымдастығы Қазақстан бөлімшесінің төрағасы. 1996-97 жылдары Рухани келісім конгресі халықаралық қоғамдық қорының президенті. 1998-2004 жылдары Астана қаласы әкімінің орынбасары. 2004-2007 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болған. Халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіз комитетінің мүшесі болған. 2007-2012 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты. Әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі, қазіргі қызметінде 2012 жылғы қазаннан бері. Композитордың қорға арналған күй мен симфониялық оркестрге арналған күй толғау, екі шекті аспаптар квартеті, Махамбет симфониялық поэмасы, Алдар Гөсе операсы мен Ғажайыптар елі Зонг операсы, екі симфониясы аспаптық пьесалар, кинофильм Полигон мен спектакльдерге арналған музыкалар және көптеген әндері бар. Оның әндері Бағланованың «Іңкәрім», Рымбаеваның «Заманай», Нұржамал Сембаеваның «Ақжелкен» және Гүлнар Сихымбаеваның «Мен деп ойла» репертуарларынан орын алған. Парасат орденімен, медальдармен Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, осындай біз мәліметтерді, яғни бүгінгі мәліметтерді біздер inform.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше бүгінгі композитор ағамыз Мұхамеджан Төлеген аға Мұхамеджанов Төлеген ағамыздың 69 жасқа туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырсақ. Маңызды сәтті жіберіп аламын деп қорқу көп адамды мен ұзақ күтіп қалған жоқ ма деген сұрақ мазалайды. Іске кірісер алдындағы кідірісті кейінге қалдырылған марапатпен шатастыруға болмайды. Екеуі екі бөлек дүние. Прокрастинация мен артық перфекционизм кешеуілдету мен әрдайым кейінге қалдыруға әкелетін екі ауру. Оларға берілмеңіз. Қашан іске кірісу керек екенін сіз бірден ұғасыз. Сонымен қатар өзіңді дайын сезінуде жеткіліксіз. Уақыт келген көрсететін нақты дәлелдер болу керек. Бәрі сіздің басыңызда ғана емес, шынайы өмірде жүргізілуі тиіс. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Әрекет ететін уақыт келген түсінген уақытта батылдығыңызды жоғалтып алмаңыз. Жағдайдың мың рет санаңызда ойластырып, одан да қолайлы уақытты күтіп қалмаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге әрі қарай да осындай қателіктердің осы түрлерін айтатын боламыз. Ендеше ол келесі қателігіміз сәтсіздіктен қорқып әрекет етпеу. Сондықтан онымен қалай күресе білу керек, оны қалай болдырмауға болады. Біз қазір бір әннен кейін сіздерге айтатын боламыз.
Жанары оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып нананы жүректің әсем әніндей еліккен бірден мені гүл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы ал бекештер оттай болып қол тегізбес жоқтай болып жанады
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Сәтсізден қорқып әрекет етпеу деп айтқан болатынбыз. Яғни мақсатыңызға жақындау үшін әрекет етуді бастасаңыз, міндетті түрде қиындықтар мен мәселелерге яғни сіз орнасыз. Бір реттен бәрі ойдағыдай бола бермейді және бұл қалыпты жағдай. Мұнда ең маңыздысы бірінші сәтсізден кейінгі сіздің амалдарыңыз. Бәлкім сіз бәріне қол сілтеп ағыспен жүре беруге шешім қабылдайтын шығарсыз. Маңыздысы берілмеу. Өзіңізге уақыт беріп сәтсіз неден болғанын саралау керек. Ал кейін тағы басып көріңіз. Ойыңыздағыны іске асырған соң, бұрын соңды сезінбеген сезімге бөленесіз. Бұл қателікті қалай болдырмауға болады? Сәтсіздікке орнам деп қандай да бір қадам жасаудан қорықпау керек. Істемей өкінгеннен істеп өкінген әлдеқайда жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің сұрағымыздың жауабы келіп түспеген болатын өкінішке қарай, сондықтан да бүгінгі түскі шай бағдарламасының сұрағын өзіме айтуға тура келеді. Ал сіздер оның болашақта, яғни Дулыға атты тарихи еңбектің авторы кім екен біле жүретін боласыздар. Ол авторы Тұрсын Жұртбай. Яғни тағы да қайталап өтейін, Дулыға атты тарихи еңбектің авторы бұл Тұрсын Жұртбай ағамыз. Ендеше біз бағдарламамызды қорытындылай келе, өміріңізді құрдымға кететін бос қателіктерге орынбас үшін мына ережелерді ұстаныңыз. Кейде бірдеңені бастамас бұрын сәл күте тұрған дұрыс. Неге қол жеткізгіңіз келетін нақты білу. Өз ісіңізге, өз күшіңізге сенімді болыңыз. Қызу шешімдер қабылдамаңыз. Осы ережелерді ұстанатын болсаңыз, өмір сүру жеңілдей түспек. Біз осымен бүгінгі түскі шай бағдарламамызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.